Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hökümet dilekçilik problemasyny agzamaýar. Polisiýa soň adamlary urýar. Ýaşlar emel andan peýdalanmagy gyzykdanma bildirýär. Hukuklyk gurulugy gözegçiligi işlendirýär. Maallarçylyk gurdunyny et el yetmezligi yokorlanýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tanış edýärin. 11-nji awgusta geçilýän gije Russiýa Ukraina 71 sany pilotsuz uçar. Şahit hüjüm dronlary we dürli görnüşli pilotsuz uçarlar bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň howa gorogy 59 pilotsuz uçary urdy ýa-da togtutdy. Harwa administrasiýa Dnipropetrovsk tewtine edilen hüjümde 2 adamyň yaralananyny habar berdi. Nikopol etrawynda 52 ýaşly bir adam yaralandy. Onuň gowrak gysgysy jaýy ziyan etdi. Sewt başlygy Serhiy Lysak 4 binanyň we 1 awtobusyň weýran bolanyny aýtdy. Sinelnikovski etrawynyň Velikomikhailovskaya jemgyýetine aviasiýa bombasy taşlandy. Mejewskaya jemgyýetine pilotsuz uçar bilen hüjüm edildi. 31 ýaşly bir adam yaralanyp keselhanaga ýetirildi. 2 dukan ýykyldy we liseýe ziyan ýetdi. Kherson sewtinde soňky 24 sagatyň dowamında 4 adam ölüp 7 adam yaralandy. Russiýanyň Nijni Novgorod sewtinin guvernatory Arzamasa garşy edilen pilotsuz uçar hüjüminde bir adamın ölüp 2 adamın yaralananlygyny aýtdy. Şuň agşam düşman uçarlary Nijni Novgorod sewtindäki 2 sinagat zoologyna hüjüm etdi. Gynansa gam Arzamas etrawyna gaýtagly berilen wagtynda adam pidalarynyň we ýitgileriň öňüni alyp bolmady. Bir işgär şol ýerde öldi. 2 yaraly keselhanaga ýetirildi diýip ol Telegram kanalyny anyklaşdyrdy. Ukrainanyň Telegram kanallary Arzamasaky Kural öndürýän zawod edilen pilotsuz uçur hüjümini tasdikleýän wizyany we suratlary çap etdi. Häkim tarapyndan habar berilen 2-nji senagat zorlugy çak edilişine görä Dzerzhinsk şäherinde bir näçe haru kärhananyň yerleşýän ýer diýip hasaplanýar. Russiýanyň Telegram kanaly Shot Dzerzhinsk şäheriniň ýaşaýjylaryna salgylanyp, olaryň yerli wagt bilen saat 5 töwereginde bir näçe partlama sesini eşdenliklerini habar berdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev Ukrayna insanperver kömegini bermek maksadı bilen Respublikanın Energetika Ministerliginin serişte bölüp berme baradaky buyruga gol çekti deyip Azermetduoti habar berýär. Azerbaycanın öndürilýän elektrik enjamlaryny satın almak we iýermek üçin 2 milyon dollar bölünüp berler. Russiýanyň Ukrainada Azerbaýjan bilen baglanşykly energiýa deskalaryna urýan zarbalar dowam etse, Azerbaýjanyň häkimetleri öz ehtiýaçlyklaryndaky ýaraglary Kiýewe geçirmek baradaky gadaganlygy hem ýatyryp biler. Bu habary Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň töwereginiň ýakyn Telegram kanallary habar berdi. Russiýanyň Oyenkor Kotenik Telegram kanalynyň bir näçe çeşmäniň maglumatyny salgylanyp ýazmagyna görä, Baku EYM Ukrainaýa bermek üçin 122 mm we 155 mm artilleriýa toplarynyň önümçiligini ýola goýýar. Islenlik ýagdaýda karar kabul edildi. Meduza neşri Aliyev bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň eden telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň goýdy Azerbaýjanyň Odessa sewtinde ýerleşýän neft ambaryna uran zarbasyny ýadgaranlygyny bellýär. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Washington'daki öysüz yaşayıcıları ol yerden çıkarmak çoğulayar. Men payitahtımızı oda lahir borçundan has ıltıvarlı ve oğudan yer etmek çoğulayarın. Öysüzler şehir merkezini hayal etmeyen terk etmeli. Biz size yaşama üçün yer veririz. Yöne bir payitahtın uzakta olur. Cinayetçiler, sizin gidere yeriniz yok. Sizi değişli yerinize türme salarız. Bunların hemmesi edil serketteki hali çalt amalı asırlar deyip Trump Truth Social Sosyal Ulgumunu yazdı. İsrail gazı doluğunu harba operasyonun tezi tapırına tayyarlanıyor. Onun maksadı Hamas hareketinin galın iki verkitmesine göze uçuluğu yolu koymak olur. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bu arada Yerusalim'de olan Metugat yığınağında itti. Onun sözlerine göre bu meylinamı Anklav'ın İngulü ilat merkezi olan Gaza şehrine karşı kurulacak hücum hem ölçün alır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.